așa.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Istoria scândurii Buclucașe. Poliția îi promite lui Mihai Ghimpu să înlăture bariera care ar păzi casele familiei Voronin.
Bariera a ieșit din suprafața care a fost arendată 0,035 hectare. Urmează fi sancționată. Adică fără probleme.
Consumatorii moldoveni au devenit mai selectivi pe timp de criză.
Reguli mai clare pentru adopții, familii adoptive monitorizate mai strâns.
Măsurile de austeritate scot bugetari în stradă într-o nouă țară a zonei euro, în Spania. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Procuratura Generală nu poate identifica persoanele care au provocat evenimentele violente din 7-8 aprilie 2009 pentru că imaginile video și fotografiile prezentate de Ministerul Afacerilor Interne au fost filmate la indicația fostei conduceri a Ministerului. Agenția Infoprim îl citează pe procurorul Valeriu Zupco cu declarația că imaginile poliției nu oferă nicio noutate. Zupco a mai declarat că procuratura intenționează să finalizeze dosarul 7-8 aprilie până la sfârșitul lunii iunie. Ministrul de Interne Victor Catană susține la rândul său că au dispărut documente importante legate de tulburările din 7-8 aprilie 2009. Toate aceste declarații s-au făcut în cadrul unei întâlniri cu președintele interimar Mihai Ghimpu, care, la rândul său, a citit dintr-o scrisoare adresată de fostul ministru de Interne Gheorghe Papuc fostului președinte Vladimir Voronin, în care Papuc spune că protestele din 7-8 aprilie nu au fost o tentativă de lovitură de stat. Unul din 10 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani este șomer, arată ultimul monitor social realizat de Edith Viitoru. Potrivit studiului, pentru a evita accelerarea emigrației, este nevoie de o mai bună comunicare între angajatori și universități, pentru ca studiile să corespundă cerințelor pieței. Se propune de asemenea încurajarea tinerilor antreprenori. Premierul rus Vladimir Putin a declarat că este practic decisă impunerea de noi sancțiuni Iranului de către Națiunile Unite. Vorbind pe marginea unei reuniuni la nivel înalt la Istanbul, la care participă și președintele Iranului, Putin a cerut însă ca sancțiunile să nu fie excesive. Ministrii de Finanțe din Uniunea Europeană au decis să dea puteri mult mai mari de control Biroului European de Statistică, Eurostat, însărcinat să examineze în viitor datele economice prezentate de statele membre. Este o modalitate de a preîntâmpina repetarea unei crize ca cea din Grecia. Deja, comisarul pentru economie, Olli Rehn, a anunțat că va cere Eurostatului să se uite mai atent la cifrele prezentate de Bulgaria. În Spania, angajații din sectorul bugetar au intrat în grevă pentru a protesta împotriva reducerilor de salarii decise de guvernul, care încearcă să reducă astfel deficitul bugetar. Greva de astăzi ar putea fi urmată de o grevă generală dacă guvernul nu face concesii. Situația precară a multor economii din sudul Uniunii Europene a accelerat deprecierea monedei unice europene, care a pierdut 22% din valoare în raport cu dolarul în ultimele 6 luni. Economia statelor americane din Golful Mexic se va reface încet după catastrofa ecologică provocată de scurgerea necontrolată de țiței, au avertizat în alte oficialități americane. Între timp, concernul BP, care exploata sursa respectivă de petrol, a anunțat că a început să canalizeze parte din țițeiul care ce se revarsă mare într-un petrolier. Până acum, BP a investit peste $1 miliard în eforturile de a stupa sursa de petrol.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet, unde puteți participa și la concursul de fotografii, se poate și altfel.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul de Interne Victor Catan i-a promis președintelui interimar Mihai Ghimpu că poliția va coopera pentru scoaterea barierei de protecție din strada Ciocârliei, în spatele căreia ar avea case copiii fostului președinte Vladimir Voronin. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că bariera a fost instalată nelegitim, iar pe lotul din spatele ei s-ar fi construit tot nelegitim casele familiei Voronin și prietenilor de familie. Cum apelurile primarului liberal ca poliția să intervină au rămas până acum fără răspuns, astăzi a intervenit și președintele liberalilor Mihai Ghimpu. Detalii din tabăra acuzaților și acuzatorilor are Liliana Barbăroșie.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că în legislația contravențională ar exista mai multe prevederi care ar face posibilă înlăturarea barierei, dar că poliția ar ezita să le aplice.
Sunt două articole care pot fi aplicate cu siguranță, în opinia mea. Primul articol este acela care se aplică exact pentru că se referă anume la obstacole pe drumul public. Pot fi aplicate cumulativ sancțiunile pentru că este samavolnic amplasată bariera în acel spațiu.
În replică, ministrul de interne, Victor Catana, spune că a așteptat ca șeful Poliției Municipale, Silviu Mușuc, care ar fi subalternul primarului, să asigure înlăturarea barierei, dar dacă acesta n-a făcut-o, se va implica personal în această problemă.
O să sancționăm persoanele. Pur și simplu, dacă domnul primar general l-a întrebat pe domnul Mușuc, care este subaltern, și în cazul când el nu știe legea, nu reacționează la ceea ce spune domnul primar, înseamnă că o să schimbăm, o spunem pe altcineva. Dar în cazul ăsta este o contravenție. Noi vom asigura că contravenția să fie examinată și transmisă în instanța de judecată.
Iată însă reacția președintelui interimar Mihai Ghimpu, care i-a convocat pe cei doi ca să se clarifice de ce bariera pe care o consideră instalată ilegal continuă să rămână pe loc la 2 săptămâni după mediatizarea cazului.
Hai că înțeleg, când era Voronin la putere, da, primăria lupta cu mor de vânt, că era guvernarea comunistă. Acum, eu nu pot înțelege ce se întâmplă. Ori eu poate numai de ochii lumii sunt președinte interimar, dar Voronin e președinte. De ce totuși nu se poate discuți bariera aceea acolo? Cu atât mai mult că acolo sunt încălcări.
Am început bariera de vreau să trec la problema mai serioasă, ilegalitatea care are loc acolo după această barieră. Deci până acum nu s-a verificat cum adică construiești casă fără ca să aibă dreptul de a construi. Sau faci ce vrea teritoriul municipal, închide drumul că vrea el așa îi place. Deci continuă aceste ilegalități și după ce nu mai sunt la putere.
Dacă, după intervenția președintelui, problema cu bariera de protecție s-ar putea să fie soluționată, atunci în ceea ce privește lotul de aproape 4 hectare din spatele acesteia, situația se complică. Primarul afirmă că pământul ar fi ajuns în mod ilegal în proprietatea familiei Voronin, dar că de dovedit ilegalitatea va fi mult prea dificil.
La mijloc este o hoție. De cele 4 hectare de pământ care au fost date firmelor Biotex.com, Prima Metal Market, Mold Construct Market, Comunicații Confo, Comunicații Service și Biotex.com au prejudiciat primăria cu cel puțin 100 de milioane de lei. Bugetul pentru 2 ani pentru drumurile de municipiu Chișinău. Pe vremea interimatului lui Ursu a fost alocat terenul, pe vremea lui Iordan a fost eliberate autorizațiile de construcții, primele câteva, iar în 2008-2009 a fost schimbat planul general de unul din funcționarii primăriei și vreau să aflăm cine și respectiv cum poate fi sancționat pentru acesta.
Încă nu știți.
Nu. Ancheta de serviciu sunt de rezultatele pe surpriză.
Anterior, Centrul Anticorupție a anunțat pornirea unei anchete pe marginea acestui caz. Foștii edili acuzați de Dorin Chirtoacă nu au fost de găsit pentru a comenta spusele primarului, dar i-am solicitat o reacție lui Vitalie Pârlog, fost ministru al Justiției, care îl reprezintă pe Oleg Voronin, fiul fostului președinte, într-un dosar trimis la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Pidensul aceasta nu o vizează, după cât cunosc eu.
Este
o legătură mai mult legată cu autoritățile locale. Persoana domnului Voronin nu are niciun tangent.
Primăria susține însă că firmele care figurează drept proprietare ale terenului aparțin fiului fostului președinte. Acestea ar fi obținut terenul pentru a construi un cartier locativ cu sute de beneficiari. În realitate însă l-au utilizat pentru case particulare ce ar aparține familiei Voronin și apropiaților acesteia. Anturajul fostului președinte comunist califică drept răfuială politică interesul sporit al autorităților pentru proveniența proprietăților familiei sale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Copiii adoptați vor avea dreptul legal să afle cine sunt părinții biologici. Iar autoritățile moldovene vor monitoriza familiile adoptive din țară sau din străinătate timp de 5 ani de zile. Sunt doar câteva noutăți ale procedurii de adopție votată recent de Parlament și explicată astăzi pe larg de Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Autoritățile speră că această nouă procedură va impulsiona adopțiile și va micșora numărul copiilor instituționalizați. Lucia Diaconu o relatează.
Autoritățile susțin că noua lege despre adopție va pune punct suspiciunilor și acuzațiilor grave pe care le-a generat de-a lungul anilor procedura regulamentară, dar mai ales practicile vicioase la părerea unor demnitari importanți. Acest lucru s-ar fi întâmplat tocmai pentru că până acum n-a existat o lege cadru pentru înfierea copiilor. Legea adoptată acum de legislativ urmează să aducă mai multă claritate și transparență, consideră ministrul Muncii Valentina Buliga.
Dacă nu am avut reglementat și nu era clar cine, cum, când, care sunt documentele, care este termenul, cum se face procedura de potrivire, cine ia decizia, cum se informează autoritatea publică centrală, care sunt responsabilitățile, care sunt documentele în baza cărui adopția se înconvințează. Lucrul acesta este foarte clar specificat în această lege.
Această lege, spun autoritățile, urmează să înlesnească adopția și pentru că stipulează clar că dacă nu s-a reușit reintegrarea copilului în familia sa biologică timp de 6 luni, acestuia i se acordă statut de copil adoptabil, adică care poate fi dat în grija unor părinți adoptivi. Până acum, cei mai mulți copii instituționalizați rămâneau cu un statut incert până la vârsta de 18 ani, fără să li se ofere șansa să fie adoptați, explică Tudor Sâtnic, directorul casei Așchiuțe, care e de 15 ani îi ajută pe copiii rămași fără grijă să-și găsească o familie.
În școlile internat nu este niciun asistent social. În afară, deci asta s-a pus la discreția directorului școlii internat. Dacă dorește, primește o persoană. Însă, dați să ne închipuim. Iată, noi, de pildă, la 25 de copii, avem 2 asistenți sociali și, cu părere de rău, procedura până când noi stabilim statutul copilului este foarte lungă, măcar că avem 2 lucrători. Noi avem și transport în caz de necesitate de vizitat rudele și așa mai departe. Ce face o persoană la 300 de copii?
Deci eu să înțeleg că pur și simplu nu este personal care să se ocupe.
Corect. Până când copilul se duce la casa de copii, pe urmă la școală internat, ajunge la 18 ani, iar dosarul lui nimeni nu s-a ocupat.
Directorul casei Așchiuță remarcă și alte vicii ale procedurii care nu sunt însă combătute de această lege, prin care se speră să fie micșorat numărul de copii instituționalizați.
Prea multe se cere pentru a adopta un copil și prea mult timp se cere pentru a primi un document. Prea s-a hiperbirocratizat totul. Foarte mulți renunță.
Avocatul parlamentar pentru drepturile copilului, Tamara Plămădeală, consideră că legea ca atare, chiar dacă face procedura mai clară, nu va da rezultatul dorit, adică nu va mări numărul de copii adoptați. În parte și din cauză că nu s-a mers pe simplificarea procedurii, constată avocata. Precauția invocată de autorități nu se dovedește însă rațională, la părerea apărătoarei drepturilor copilului, atunci când e vorba de sumele pe care le cheltuie statul pentru întreținerea instituțiilor rezidențiale.
Într-adevăr, este o problemă și în școlile acestea rezidențiale practic sunt lucrători în raport cu copilul 2 la 1. Ce 2 lucrători pentru un copil și se cheltuie foarte mulți bani pe lună, ajunge până la 6.000 pe copil. Înseamnă că dacă ar fi redicționați acești copii care avem în jurul până la 10.000 de copii în instituții rezidențiale, ar fi banii aceștia redicționați, mă rog, pentru fiere tutelă, ar lua amploare în fiere copilor și ar fi o soluție mult mai adecvată și mai mult în interesul copilului făcut.
Alocația pe care o primesc de la stat familiile care au adoptat un copil este de 500 de lei, sumă care trebuie să fie plătită de la bugetele locale, potrivit legilor în vigoare. În realitate însă, foarte frecvent aceste familii se văd silite să acționeze primăriile în judecată, pentru că acestea întârzie cu plata. Mai cu seamă, în comunitățile rurale, asemenea cazuri zădărnicesc orice mesaje și campanii de sensibilizare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Biroul Național de Statistică spune că prețurile au crescut de la începutul anului cu aproape 6% și au fost luna trecută cu aproape 8% mai mari decât cu un an în urmă. S-au scumpit mai ales serviciile și unele produse alimentare. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul economic Iurie Gotișan dacă scumpirile pe fundalul crizei economice îi fac pe consumatori să cumpere mai puțin.
Există deja în multe medii o adevărată psihoză legată de criză, întreținută și de știrile pesimiste condiționate de creșterea șomajului și scăderile salariale. Comportamentul de consum sigur că s-a schimbat, iar o evidență clară în acest sens ne este pusă de cifra de vânzări a comercianților, care a scăzut în 2009 față de 2008 cu peste 8%. Pe de altă parte, unele studii aparent arată că consumatorii nu au început să cheltuie semnificativ mai puțin, dar totuși aceștia au început să cheltuie mai eficient, dacă se poate de spus așa.
Ce înseamnă mai eficient?
Asta ar însemna în mare parte că populația de cele mai multe ori se orientează la situațiile când comercianții fac promoții și oferte speciale. Unii probabil își mai regândesc, să zic eu, stilul de viață, alții se mulțumesc cu mai puțin. Din discuțiile cu unii colegi am constatat o altă modalitate de eficientizare cheltuielilor, haioasă la prima vedere, dar reală și care de fapt lucrează. Din ce în ce mai mulți părinți încearcă să nu-și mai ia copiii la cumpărături, care într-un final îi determină să achiziționeze lucruri de care nu au nevoie și pe care părinții nu le-ar cumpăra dacă ar merge de unii singuri.
Scăderea consumului este totuși un lucru bun sau rău, ca să vorbim în termeni pragmatici?
Vedeți, aici avem situația bățului cu două capete. Consumatorii sunt mult mai cumpătați, știu, sunt impuși de situații să analizeze mult mai mult atunci când decid să-și cumpere un produs sau serviciu și chiar încearcă să-și raționalizeze cheltuielile funcției de prețuri, care, de fapt, la noi sunt în creștere. Deci, mai mult sau mai puțin, asta ar fi un lucru bun pentru consumatori. Pe de altă parte, scăderea consumului nu este privită cu ochi buni de comercianți. Nu este bine pentru buget, dat fiind faptul că odată cu scăderea consumului se reduce și volumul lui impozitelor colectate în visteria statului, cum ar fi taxa pe valoare adăugată, etc. Iar asta, în final, poate îngreuna în viitor onorarea, să zic eu, unor plăți sociale, spre exemplu.
A fost analistul economic Iurie Gotișan în interviu cu Vasile Botnar.
Sindicatele din Spania au chemat astăzi aproape 3 milioane de angajați ai sectorului public la o grevă de avertisment împotriva planurilor guvernamentale de reducere a salariilor. Planuri menite să apere Spania și întreaga zonă euro de aprofundarea crizei datoriilor declanșată în Grecia. Cum veți auzi dintr-o relatare de la Madrid, sintetizată de Mircea Țicudean, sindicaliștii recunosc că situația e grea, dar spun că nu muncitorii au adus țara în pragul crizei și nu ei trebuie pedepsiți.
Estamos hoy aquí implicados con esta causa, que creemos que es una causa totalmente justa.
Antonio, muncitor spaniol, spune că a ieșit astăzi în stradă la Madrid pentru o cauză justă. E trist, spune Antonio, să fie reduse salariile muncitorilor din sectorul de stat. E trist că într-o societate democratică, criza creată de unii este răscumpărată cu banii altora, banii celor nevinovați. Părerea lui Antonio este împărtășită de alt participant la o demonstrație din centrul Madridului, care spune că reducând salariile bugetarilor, guvernul creează impresia că munca acestora ar fi oarecum de mâna a doua, că ar fi niște paraziți. Guvernul socialist al Spaniei vrea să economisească 15 miliarde de euro anul acesta și încă 19 miliarde la anul printr-o serie de măsuri de austeritate care includ reducerea cu 5% a salariilor bugetarilor, de la medici până la măturători de stradă. Noile reduceri sunt o continuare a unui program de austeritate de 50 de miliarde de euro adoptat la Madrid la începutul anului. În acest fel, premierul Zapatero speră să reducă deficitul bugetar, aflat anul trecut la nivelul de 11,2% din PIB, adică aproape de cel al Greciei, până la 9,3% anul acesta și 3% la anul. Măsurile de austeritate, inclusiv tăierea salariilor, ar urma să fie prezentate oficial sindicatelor și patronatului spaniol mâine, miercuri, dar premierul a spus deja că dacă nu se ajunge la un acord de bunăvoie, va impune programul prin decret de la 16 iunie. Spania nu este nici pe departe singura țară din Uniunea Europeană care pregătește în aceste zile măsuri de austeritate. Noul premier al Ungariei, Victor Orban, a prezentat astăzi în Parlament un plan care include reforma sistemului de impozite și reduceri în sectorul public, inclusiv renunțarea la mașinile de serviciu sau telefoane mobile gratuite pentru angajații de stat. Un plan și mai drastic, care prevede tăierea salariilor cu 25% și a pensiilor cu 15%, a prezentat ieri Parlamentului de la București premierul român României, Emil Boc. Austeritate este cuvântul de ordine și într-o țară europeană mult mai bogată decât Ungaria, România sau chiar Spania, anume Germania. Cancelarul Angela Merkel a anunțat ieri că vrea să economisească 80 de miliarde de euro în următorii 4 ani. Ca și în Spania, sindicatele din Germania au reacționat de îndată vehement, spunând că guvernul conservator îi obligă pe săraci să plătească pentru lăcomia și nechipzuința celor bogați. De partea cealaltă a baricadei, oamenii de afaceri se plâng că planul doamnei Merkel nu este destul de curajos. Puținele aplauze, cum scrie AFP, vin din partea Uniunii Europene, care apreciază faptul că Germania, ale cărei finanțe sunt relativ în ordine, dă un exemplu altor țări, strângând cureaua preventiv.
Mircea Țicudean. La București, Curtea Constituțională a respins aseară legea lustrației adoptată de Parlament pentru a le interzice foștilor colaboratori ai securității și fostului regim comunist să dețină funcții publice. Sabina Fati se oprește la decizia curții, care nu a putut fi umbrită de o moțiune de cenzură împotriva guvernului, acuzat de măsuri de austeritate bugetară prea dure.
Curtea Constituțională din România nu și-a motivat încă decizia de a declara neconstituțională legea lustrației, dar argumentele judecătorilor pot fi scoase la lumină cu ușurință. Legea lustrației a fost adoptată la jumătatea lunii trecute, iar socialiștii, care erau cei mai vizați, au contestat-o imediat. Potrivit legii, cei care au ocupat demnități în perioada comunistă, au avut funcții remunerate de Partidul Comunist Român sau au lucrat în aparatul represiv al statului, n-ar mai avea voie să ocupe funcții publice vreme de 10 ani. Mentorul socialiștilor, Ion Iliescu, fost președinte al țării vreme de 10 ani după căderea vechiului regim, ar fi fost lustrat, fiindcă cea mai mare funcție pe care a avut-o în perioada comunistă a fost cea de membru în Consiliul de Miniștri. Pentru el ar fi fost o lustrație simbolică, fiindcă s-a retras din funcții publice, însă continuă să aibă o mare influență asupra socialiștilor români. În afară de fostul președinte Iliescu, partidul pe care îl girează are încă în consiliile județene, în primării și în alte instituții descentralizate, oameni care înainte de 1989 au ocupat funcții retribuite în partid sau în aparatul său decizional. Pentru a se apăra, socialiștii au invocat rezoluția 1096 a adunării parlamentare a Consiliului Europei din 1996, care precizează că vinovăția este mai degrabă individuală decât colectivă și că trebuie demonstrat fiecare caz în parte. De partea cealaltă, CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a dat dreptate unor reclamanți din alte state foste comuniste care au adoptat legea ale lustrației, inclusiv pe motiv că legea a apărut prea târziu. În ceea ce privește România, s-ar fi putut invoca de pildă că în cei 20 de ani cât au trecut de la căderea dictaturii, lustrația trebuia să-și fi făcut de mult efectul. Legea lustrației ar fi urmat să se aplice asupra celor care ocupă demnități abia din 2012, după alegerile generale. De aceea, Diana Călinescu, reprezentanta Apador CH în România, i-a întrebat pe inițiatorii legii, ceea ce credea că i-ar fi întrebat și judecătorii CEDO. Ce pericol mai pot aduce democrației la 22 de ani de când și-au pierdut funcția din Partidul Comunist cei care ar fi urmat să fie lustrați? Legea respinsă de Curtea Constituțională a fost, de altfel, adoptată de Parlamentul României fără niciun fel de precauții, parcă special pentru a fi anulată de judecătorii curții. Primul proiect de lege a fost inițiat în urmă cu 20 de ani de intelectualii din Timișoara, locul de unde a început Revoluția Română. Sabina Fatiei, Radio Europa Liberă, București.
Cu câteva zile înaintea unui nou turneu final al Campionatului Mondial de Fotbal, toți ochii sunt ațintiți asupra Africii de Sud, gazda primului eveniment sportiv de asemenea amploare de pe continentul african. Cu o relatare despre ultimele pregătiri, revine la microfon Mircea Țicudean.
Entuziasmul este sentimentul dominant în aceste zile în Africa de Sud, deși nu lipsesc controversele și semnele de întrebare. Pentru organizatori, unul din lucrurile esențiale este câte bilete s-au vândut.
I'm not saying that we'll be sold out, but it...
Secretarul general FIFA, Jerome Valke, a spus că deși nu se poate spune deocamdată că toate cele 30 de milioane de bilete au fost epuizate, ritmul vânzărilor este excelent. La fel de optimiști sunt și sudafricanii care, apropo, susțin că primul meci de fotbal din istorie s-ar fi jucat tocmai în țara lor, în anul 1862. Semnele de întrebare actuale se referă mai ales la chestiunile de securitate, mai ales că duminică, la un meci de pregătire între Nigeria și Coreea de Nord, 16 persoane au fost rănite într-o îmbulzeală la stadion. Președintele FIFA, Sepp Blatter, a deplâns incidentul și s-a grăbit să precizeze că organizația pe care o conduce nu este responsabilă.
In no way
Nici o organizație fotbalistică, a spus Blatter, nu dispune de forțe de poliție sau de armată care să asigure ordinea la meciuri. Răspunderea este exclusiv a statului în care se joacă partida. Africa de Sud, cunoscută din păcate pentru rata destul de înaltă a criminalității, spune că a luat măsuri excepționale care ar trebui să fie suficiente. Siguranța meciurilor va fi asigurată de 40.000 de polițiști care au în dotare elicoptere, tunuri cu apă și alte mijloace frumos numite de controlat mulțimea. Și, ca de fiecare dată la un turneu final, sunt deja controverse legate de calitatea mingilor oficiale. Onoarea de a le produce a revenit de data asta firmei Adidas, care și-a numit mingea într-una din limbile africane Jabulani, adică bucurie tuturor. Numai că mai mulți portari celebri, de la italianul Gianluigi Buffon la cel al Spaniei, Iker Casillas, spun că Jabulani le dă dureri de cap întrucât zboară după reguli numai de ea știute. Pentru sudafricani însă, lucrul cel mai important este că sunt gazdele celui mai urmărit eveniment sportiv din lume sau, cum a spus recent președintele țării, Jacob Zuma, că au pus continentul african pe harta lumii.
Agenda culturală.
Regizorul Sergiu Prodan, cunoscut pentru filmul Patul lui Procust, se află în căutarea 2500 de donatori care să contribuie cu câte 100 de euro pentru un nou film. Dacă Patul lui Procust nu i-a adus prea multă popularitate, Sergiu Prodan speră ca măcar noul film să aibă priză la public, pentru că se va ocupa de o problemă socială acută, migrația ilegală. Relatează Dumitru Crudu.
Cu toate că au fost prezentat la 10 de festivaluri din cele mai diferite colțuri ale lumii, începând cu Mexic și terminând cu Rusia, Patul lui Procust merita cu mult mai mult decât a obținut. Dar conjunctura cinematografică din acest deceniu nu i-a fost nici de cum favorabilă, juriile festivalurilor internaționale apreciind mai ales filmele neorealiste care propuneau publicului povești etnoculturale, sociale și politice șocante și mai puțin filmele de artă aplecate asupra unor emoționante povești umane, parcă situate în afara timpului istoric. Numai așa se poate explica faptul că a fost trecut cu vederea de cei care împărțeau premii. Cu toate acestea, privit astăzi, pare la fel de proaspăt ca și atunci când a fost lansat. Patina timpului nu a încețoșat atmosfera melancolică și zbuciumată din film și nu a transformat în niște vechituri meditațiile despre condiția umană ale personajelor peliculei. Dimpotrivă, chiar copleșitoarea poveste de dragoste deprinde parcă și mai tare, pentru că e unul dintre marele filme ale deceniului. Dar pentru că Patul lui Procust nu a fost apreciat la justa lui valoare, a lăsat o urmă și asupra regizorului Sergiu Prodan, care foarte mult timp nu s-a putut apuca de un alt film. În sfârșit, noul film pe care vrea să-l toarne este complet diferit de Patul lui Procust. Se cheamă 2438 de kilometri sau Toate drumurile duc la Roma. Sergiu Prodan.
Este o istorie despre trei învățătoare la o școală din sat, care la un moment dat hotărăsc și ele, ca toată lumea, să plece la muncă în Italia. Neavând posibilitatea să plece legal, acceptă să plece pe căi ilegale.
Totuși, ceea ce unește cele două filme, atât de diferite între ele, e importanța pe care o acordă personajele păstrării și pierderii demnității umane, indiferent că e vorba despre o învățătoare dintr-un sat din Moldova sau de un mare om de afaceri din România interbelică. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe de la ziarul Oastea Moldovei.
Pentru următorul număr al ziarului Oastea Moldovei pregătim mai multe teme interesante cititorilor noștri, printre care voi menționa cea cu referință la ziua pacificatorului ONU în cadrul contingentului forțelor de menținere a păcii a Republicii Moldova de la Bender. În același context voi menționa și prima ședință a Comisiei de Stat pentru Analiza Strategică a Apărării, ședință care a fost prezidată de ministrul apărării, domnul Vitalie Marenuța. Tot în ziarul Oastea Moldovei veți mai putea citi și un grupaj de materiale cu și despre studenții militari, studenții de la anul 4, care deja în scurt timp vor îmbrăca epoleții de locotenent. La rubrica Sport găzduim un articol despre campionatul Armatei Naționale la lupta corp la corp și menționarea învingătorilor, iar una din surprizele pentru cititorii noștri o pot găsi în ultima pagină. Este vorba despre interviul cu Sandu Aristin Cupcea, în care artistul vorbește despre anii de armată, lucruri de altfel foarte interesante, și despre cariera de artist.
Cu Ion Vulpe de la Oastea Moldovei, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Tema principală a ediției matinale, noua controversă în jurul recomandărilor Comisiei de la Veneția. Până atunci, mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Vă propunem, între altele, un interviu cu negociatorul european al Acordului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană și o evocare a compozitorului german Robert Schumann la 200 de ani de la naștere. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.